Hello! Welcome na sa bagong edition ng The Podcasts. Ako ang iyong host, Stats Pan. So today, ang ating topic ay more sa MLM or Multi-Level Marketing Networking at Pyramid Scheme. And yun. So, first of all, paano ba ako nag-tamak sa topic na ito? So yun. So recently kasi, may mga balibalita dito sa social media na may mga bagwang investment company na di umano ay mga na-scam or yun nga, parang scam sila or yun. Una-una sa lahat dahil ang kanilang investment companies more likely naka-depende sa cryptocurrency which is sobrang volatile, I believe. Parang di ba ganung medyo ang cryptocurrency medyo hindi siya ganung ka stable na investments. And pangalawa, ang mga companies na to ay nag-employ ng multi-level marketing at ng pyramid scheme. So yun. First of all, bago muna tayo pag-usapan ng experiences ko dito sa pyramid scheme at sa networking, pag-usapan muna natin, i-define muna natin ang multi-level marketing. So yun. Ayon sa Google or sa investopedia.com, multi-level marketing is a strategy some direct sale companies use to encourage existing distributor to recruit new distributor who are paid a percentage of the recruiter's sales. The recruits are the distributors downline. Distributors also make money through direct sales of products for the company, the customers. So yun. Ayun, parang kaya kailangan mo lang naman as a distributor, kakailangan mo lang mag-recruit ng iba pang distributors para kumita ka naman laki. Sounds good, di ba? Well, in theory, okay siya. Parang ngayon, para kumita ka naman ng malaki, kailangan mo lang mag-recruit ng ibang tao. And yung mga recruit mo, para lumaki rin ng kita nila, kailangan nila mag-recruit ng ibang tao. So yun. Ayun ang medyo, that's the problem yun sa multi-level marketing. Kung ikaw si distributor one, preferably ka kailanganin mong mag-recruit ng panibago pang mga distributor ang mga downline mo. Preferably dalawa dapat. And yung dalawa mong mga downlines, kailangan nilang mag-recruit ng another dalawa. So, apat na yung panibagong recruits mo, di ba? And so on and so forth hanggang sa makapag-form ka na ng isang pyramid. Kaya ka naging pyramid yung scheme ang multi-level marketing. So, yun. So, paano naging, fishy or bakit parang naging mali ang multi-level marketing? Parang referral na lang. Kumbaga, lahat naman tayo, parang yung referral naman is, other way of, paghanap ng iba pang employees, di ba? Ayun naman kalimitan ng ginagawa, di ba? Well, kapag nagre-referral ka kasi, at ang masaklap na katotohanan sa MLM or pyramid scheme is napaka-parasitic niya para pati napaka-unfair niyang strategy, business scheme. Imagine mo, ikaw yung nasa taas. Siyempre, ikaw raw na, gumugusto na kumita ng malaki at sa mabilisang panahon, it's good to be true. Yun, kakailanganin mo ng, parang napakadali lang yun, napaka-easy niyang gawin, pero di siya ganun ka ideal na business scheme since, syempre, paano naman yung mga taong downline mo? Sila, kumbaga yung percentage ng kita nila, mapupunta sa, parang yung percentage na mapupunta sa, mapupunta sa pinakataas na level ng pyramid. So, syempre, ang kikita na malaki is yung nasa pinakatuktok ng pyramid. While yung mga taong nasa baba ng pyramid is, nag-i-struggle sila na maghanap ng iba pang mga tao, para kumita rin na malaki, di ba? So hindi siya ganun ka-ideal. Kumbaga competition siya. Pati kung isipin mo, paano kung lahat ng tao sa mundo, syempre napaka-realistic nga, paano kung lahat ng tao sa mundo is nandun sa point ng kasali sila sa multi-level marketing. Ay paano yung mga nasa baba ng pinaka ano, pinakababa ng pyramid mo, di ba? Sila wala silang kita ng ganon. While naman ikaw na sa pinakataas, ano, sobrang laki ng kinikita mo. Sounds unfair, di ba? So, yun. So, ano bang pinakaiba ng multi-level marketing sa pyramid scheme? More likely, yung pyramid scheme, wala silang ano, parang kailangan lang mo lang sumali. Pag mag-invest ka lang sa amin, then wala ka namang bibigay na products. While si networking, parang for me, sounds napaka evil naman or parang napaka sama naman. Pero this is the truth, the underlying truth for me. Ang products, kalimitan, is the front of these companies para mamaskaran sa isla, isang pyramiding company, di ba? Pero in reality, ang business scheme naman nila is nakabase sa pyramiding scheme. So yun, syempre, if your business nakadepende sa business scheme ng pyramiding, it's kinda fishy and there's something wrong sa company na yun. Essentially, so yun. Back to the experience, so yun. Paano ko nalaman yung mga ganitong bagay? Multi-level marketing, tapos psychology graduate ka. That's, paano ka nagkaalam sa ganitong bagay? Well, let me talk to you about my experience about MLM or networking. So yun. Way back 2013-2014, I met this guy ng tropa ko. Let's name him V. So yun. Please, ayun. Hindi ko na masyado i-disclose yung ano, pero basically itong tropa ko itong si V, napaka business minded yung tao. Kumbaga gusto niyang parang more on napaka sales, magaling siya mang sales talk, napaka charismatic niya kumbaga, then napaka talino rin niya, then din mga first school year nung class namin, medyo late nga siya. Nag-transfer kasi siya sa school namin sa Rojas. Then, itong sinika na, bumenta siya ng mga snacks para kumita. So, naman yun, di ba? Parang, syempre, sa hirap ba naman ang buhay nila, di naman ganun kalaki yung kinikita nung dad niya. So, syempre, parang siya, gumagawa siya ng paraan para makatulong na rin at the same time may pagkakitaan. So yun, I admire him yung ganong kind ng mindset kasi ako myself din naman ako ganong ka wala akong ganong mindset, pero I admire him na ganun yung parang siya mag-survive and mag-adapt. So yun, napaka-dainful ko na lang kasi napaka-privilege yung tao at siya yun, but the same time parang yun, I admire him na yung ganong mentality niya ng pagkakitaan. So, fast forward yung mga 2014, late na. Late fourth year high school ko na to. So, yun. Itong si Vic, siyang alumni din ng Rojas. And then, this guy, introduce him sa networking. Siyempre siya sa desire niyang may pagkakita ng malaki and stable, sumali siya sa networking. For me, yun. Tapos yun, after that encounter, siyempre, share niya sa amin, mga tropa niya, parang may na siyang pagkakitaan ng stable at ng mabilis, ng malaki. At the same time, so yun. Kami, syempre, medyo natuwa kami kasi nga, at least nakahanap siya ng panibagong paraan para kumita. So yun, susuportahan pa rin namin siya. Pero yun nga, nung sinabi niya tong ganito ganyan, parang medyo nung na, ay ano, hindi ko pa masyado ganun ka, no? Alam niyo yung Miramidi skin yung network and stuff like that. Kumbaga yun. Napisa pa lang. Sinasabi ko, tol, sigurado ka bang legit yung ganyang ano, company? Yung una, ganun. Medyo skeptical na ako kasi, oh, ano, legit naman sila, may DTI and stuff like that. Kumbaga ganun. Legal naman ang, so yun nga, after all, ang MLM, at its essence, ano, napaka legal siya kasi may binibenta ka namang company, may binibenta ka namang ano, products. Kapag wala kang binibenta na products, or yun nga, kapag isa, ikaw ay isang company na wala kang binibenta na products, tapos may isa kang ang in-employ mong scheme ay ano, MLM, more likely pyramiding scheme nga siya or scam na siya. So yun. So yun nga, ang multi-level marketing, may binibenta kang products. And this, ano, this networking company is nagbibenta sila ng ano, mga juice, mga healthy juice, gano'n. And mga, more on, ano, well, ano, health yung binibenta, parang health and fitness and stuff like that. Yun yung binibenta nung, ano, nung networking company na yun. Di ko na-disclose yung pangalan ng company out of, ano, syempre, for legal reasons na rin. So, yun. Then, ano, syempre, yun nga. Then, pero sa, ano, out of skepticism, parang, syempre, nanayag yung pagiging tropa ko yung discussion support time. Parang ngayon, ano, sige, ano, gusto ko rin na rin sumali. Kumbaga, na-convince na rin ako. So, yun. Last to, syempre, parang, out of desire na rin na kumita na parang syempre siya ganoon siya ka-optimize na kumita na malaki, parang gusto niyang i-share din yung ganong ano, bakit mo ba i-deprive ang tropa ko na pag ikaw na naman ay may na-discover ng pagkakita na malaki, parang bakit mo ba i-deprive ang mga tropa mo ng ganong ano, diba? Pati at the same time syempre makaka ano, mas madali niya rin sa kanya syempre kailangan din niya ng dalawang ano up, ano downline. So yan. So syempre para sumali ka sa company ko kailangan mo magbayad, ano, kailangan mo sumali sa seminar, kailangan mo magbayad ano ng deal ng parang ano sa ang babayaran mo is parang bibigyan kanila ng ganito set of their products, box ng mga juices nila, tapos ayun. Parang marang juices yung binibenta nila mga panangin eh. Wait lang. Iyan ako lang. I-search ko lang. Alam ko, ayun. Ano pa rin naman sila. Active pa rin sila ngayon. Unfortunately. So, yan. Marang binibenta nila is ano, mga boxes ng ano, juice. And yung juice nila, di ka ano, ang juices nila ay hindi siya yung pangkaraniwang na powdered juice mo na matitimpla mo ng tubig, no. Kailangan mo, kailangan mainit na tubig yung kumukulo talaga para lang matulaw yung ano, kasi sinasabi nila ang juice na yun ay may mga may nagkakontain daw ng malunggay, ng moringa, ng maraming stuff, tapos parang nilalagyan nila ng more on ano, nilalagyan nila ng malaking flavoring para syempre ma-overwhelm yung lasa ng mga moringa, mga malunggay at kung ano naman mga ano, halamang gamot, stuff like that. So yun. So yun. Ako, syempre, yun nga. Yun, pumunta kami one time sa isang seminar nung network ng company na to. So yun. Ang pumunta kami sa Ortigas, tapos ang dinahilan ko sa mama ko noon, ama, baka di kami pumasok ngayon kasi kailangan ko magbigay ng mga surveys sa English namin. So ayun, parang i-focus namin tong araw na to big para magbigay ng service. Pero ang reality noon, pupunta lang talaga kami sa networking company. So, yun. Pero yun, parang ako naman naging open naman ako sabihin na parang gusto kong ano, supportan yung tropa ko. So yun. Yung mama ko medyo skeptical din na rin siya. So yun. Di ako, ano, ito ha. Then mga summer that, summer nung 2014. So nakapag-graduate na ako ng high school. Parang medyo eager din ako sumalik. Despite ng ano, despite na wala akong perang pagkukunan. Kasi kahit ano, kahit medyo privilege na akong buhay, di naman kami ganun kayayaman para magtapon ng pera. Mati, networking yun. So yun, ayoko rin mangingi ng pera sa magulang. So yun. Parang ano, noong una medyo kinukulito sila, pero ayaw nila syempre, ano nga yun. So, parang alam nila na di ganun ka kagandang business model niya siya, ganun ka ideal. So yun. Pero parang ako, para mabasagan tong matigas na bungo ko ito. Mga summer nga nung 2014, nasa province ako, parang ayun, medyo, ayun, ano, nireal talk ako nung mga tita ko, nung pinsa ko kanino nga ito na. Ang network niya, hindi ganun kagandahan na, more likely, scam nga yan. Di, pati ang chances mong maging successful sa network ay di naman ganun kataas. Granted, kapag kung ano, kung isa kang extrovert na tao, introvert na tao na wala kang masyadong ano, skill sa business, ano, business sa pang sales talk. So yun, baga, huwag na lang sumali kasi more like waste of money lang yun. So yun. So yun, syempre parang yun, parang sinabi nila yung experiences nila, yung mga ano, experiences ng mga tao na working. So yun, yun, parang na-convince na ako huwag ka na sumali. Parang na-de-brainwash ako. Baga, nawala yung ano, mentality na sumali sa mga. Pero ako kasi, hindi naman ako natatakot na, ay, na, ano yun, na, hindi ako sumali sa networking. Kasi, parang right from the start, medyo na skeptic nga ako, parang hindi ako ganun katiwala sa business model ng networking. Tapos yung advertising strategy nila is, yun yun, nakadepende sa mga tao. Parang, ako, hindi ako ganun katiwala sa ganun. So yun. More likely natatakot akong ma-disappoint yung mga tropa ko. Kasi yung isa kong tropa sa iyo, ano, let's call him JP. Sorry sa ito kung nakikita. Di alam mo kung sino kayo. Si JP kasi, ayun, parang siya yung nakapag-invest na rin siya sa pag, ano, sa nasumali sa networking. Out of, ano, kahit na introvert siya, syempre parang gusto niyang support natin yung tropa nga namin si Vic. So yun, ano, sumali na lang din siya. So yun, silang dalawa, nakapagbigay na ng pera, meron na silang, ano, packs or set nung products nung network namin. Ako, sabi ko, tol, ngayon, pag-uwi ko from province, parang sabi ko, matol, mag-decide na talaga ako na hindi ka kasasayang. Pero yun nga, look, ano, kahit di ako sasali sa networking, more likely, support ako rin eh. Bibili pa rin ako ng mga products para supportan yung, ano, pero di ako sasali. Ayun yung naging sinabi. Parang, sige, okay. Medyo, ano, medyo, yun nga, na, hina na parang, na ano ako, parang nalungkot ako kasi nga, parang na-disappoint yung mga tropa ko. Ayun nga, pero yun nga, yung savings ko na sorry na something lang. Kasi may project kami sa PNP na kailangan namin mag-save ng pera. Kapag may resibo kami na nag-save kami ng ganitong klaseng pera sa bank or sa cooperativa, more likely, magkakaroon kami ng extra credit. Kumbaga yun nga, magandang part din ng kasi ng PNP na yun. Kasi economics din, parang tuturuan din kami mag-save for us, di ba? Which is good. Actually, yun nga, nakapag-save ako. Ayun nga, mga after nung school year namin, nakapag-ipon ako ng 700 something. Yung perang yun, binigay ko na lang sa tropa ko para bilan yung isang box ng juice. So yun. Then after nun, parang mga mga June after that, yung tropa ko ngayon si Big. Unfortunately, hindi naman siya ganun ka-successful sa venture niya sa ano, networking. So yun. Tapos isang tropa, syempre, ayun. Ano, si Big, medyo nilalo rin siya. Hindi naman, no good din sa kanya. So yun. Sadly, kasi yun. Sadly, yung si Big, umuwi siya ng Laguna, parang yun nga. Baga, nag-invest siya all in doon sa networking din. All of the sudden, wala. It goes to nothing. So yun. Bumalik na lang siya ng Laguna sa province na ng Dalingin din. Parang ngayon. Parang ngayon lang yun. Yung dream ng tropa mo na parang mag-college siya dito. Parang punta siya dito sa Manila para mag-aral na maayos, para magkapag-college. Then, networking games. Then, ayun, after that, parang, ayun, ano, no good. So, yun. Pero, okay naman siya ngayon, masaya naman siya kasi may pamilya na rin siya sa sarili. Kahit na, ano, na tricycle driver lang siya. At, ano, kasi kapag nasa, ano ka naman, province ka naman, kumbaga, kahit ganun lang yung buhay mo, kahit, simple lang. May sarili ng pamilya na kapag ayun na parang ayun contento na siya sa ganun pero yun medyo ano kumbaga kahit masaya siya medyo may mga times na parang what if kung di siya nabili ng friend probably syempre nandito pa siya sa siguro nandito pa siya sa napag-aral pa siya ng college yung patiling niya na tapos napaka adaptive din yung tao pero yun dahil sa networking parang ayun it forces him to ano to go back sa pinagaling sa Laguna. Okay. Pero yun, siguro may mga tao talagang darating talaga sa buhay natin. And yun. Pero yung friendship namin is gano'n pa rin naman yung gano'n na despite nung nangyari sa kanya na isikam siya ng network. Nag-uusapan na lang din namin. Haha, parang yun, tawanan na lang. Pero syempre, medyo masakit din sa part din namin yung parehas ko na. As ako, as a friend, ayokong makita na struggle siya ng ganyan. Pero yun, pass is pass. Then ngayon, bonus ano, bonus kwento pa talaga. Atong ano, may isa kami tropa, tawagan ko na lang siyang Rick na lang. Si Rick, isa rin sa circle of friends namin siya. So, ano, so medyo nakakatawa lang to. So, ano, first year college na kami na ito. Tapos, isa namin na klase, una, lumapit sa akin. Tapos, kasi niyang mangutang para nga sa isang networking. Pero itong networking na ito ay ibang company na siya. Itong networking na ito ay isang sikat na networking din siya. Tapos, ang sikat siya dahil nag-in-employ nito ang mga kilalang beauty queens, kilalang boksingero, kilalang komedyante. Siguro alam niyo na kung ano yung minimension kong company or networking company sa yun. Kung kaklase ko ito, bigla akong sinat out of nowhere kasi nga mungutang. Ako wala akong pera nun, pero ang pera ko lang nun ay 100 lang magay ng savings ko. Pero binigay lang ko pa rin kung ano meron kasi bibigyan kita ko ng meron ako. Basta ano, makatulong lang sa ano. Makatulong lang siya sa kailangan. So okay. Binigay ko yung may size ng 100 ko. Oh, parang sa akin medyo malaking bagay so, yung mga cash out. Kahit na 100 lagi yung ano ko. Bago ko. Malaking bagay sa akin. So yun. Then, parang ngayon, binigay ko sa kanya yung ano yung savings ko parang pinangutang sa kanya then ayun ano months later itong si Rick na kinausap kami gusto niya daw nagpapasama gusto niya sumama sa Red kung may bibigin daw so syempre tropa namin pati parang banding-banding na rin namin kasi bihira lang yung mga makita. Siyempre, college, may iba-ibang, may kanya-kanya ng buhay, so yun. So yun, mag ako. Then ito, before ako bumunta dun sa, ano, sa pupunta namin, parang napagkasuno kami na makakipagkita kami dun kay si Sarah, kaya na si JP na, si Mama, ano, JP na, ano, doon na lang tayo magkita para isahan na lang yung kitaan din. Then, nung pumunta na ako dun sa bahay nung network namin si JP nga yun, dati nga nakapamay na networking. Tinanong, so, sinabi niya, "Oy, Tats, alam ba kung saan tayo pumunta? Alam ba kung saan tayo pumunta? Parang may handshake ko. Networking." Tawanan kami. Okay, alam ko kung sino yun na gano'n. Kailan ko kasi yun na greeted sa kanya. Oo, kilala ko. Yung class natin. Ayun. So yun, pero siya parang out of ano, parang medyo, kahit medyo pissed off na rin ako, parang siya yun. May pinagkasundo na rin tayo, punta na rin natin to, kahit medyo pissed off ako. So yun, medyo, at parang nga yun, tapos nakita ko nga rin nandun yung class namin, parang medyo nahiya nga kasi may umutom ako dito sa tao. Tapos, nirecruit pa na itong tropa niya. So, yun. So, yun. Ang seminar na yun, ang pinakaiba niya sa seminar dun sa dati, ang seminar kasi dun sa, ano, previous na pinunta namin, more likely, seminar-based talaga siya. Ayun. Tapos, may speaker at yung speaker na ay napaka-convincing na isa siyang lawyer. So, yun. Napakagaling niya magpatawa, pang ano, napaka magaling niya magsilistok pang marami sa pang seminar talaga siyang tao. So, dito naman sa ano, pinunta namin seminar dun sa networking na isa, more likely ang mga miyembro dun is mga kabataan, mga bata. Which is, kakakapan bago. Tapos sinasabi nga nung offline nung klase din namin na, ay, oo, alam ko yung network na yun. Puro mga matatanda nga yung mga kasali dyan, di ba? Kasi yun. Nakatawa nga lang dun sa part na yun, sa part ng seminar, yung apply nung kaklase ko sinasabi niya. Uy, ano, alam niyo ba, itong toothbrush namin, walang fluoride. Kasi yung fluoride, alam mo ba yung fluoride? Nakaka-cancerous ang ibin, yun yung nakasira sa minalit. Ito nga, tiga mo, ganda na ganda ng ibin ko, kahit na nag-diose ako. Sabi ko, sa isip-isip ko, ano ba yan? Kailangan mo bang i-brag sa amin na ikaw ay nag-iositas ang ganun ng ipin mo dahil sa produkto mo? Parang medyo contradictory. So yun, after nung seminar na yun, parang naipag-usap ako, di rin to, intro ko ako sa atin. Kahit medyo pisto, parang pabalang, tol, wag kami, parang wag kami, matagal, ano, ngayon, papunta ka pa lang, bakit ka pa lang, pababaan na kami, kumbaga. Been there, done that. Pero yun, sabi ko, ikaw, kung gusto mong i-push through yung pag-networking mo, supportan ka namin, pero di na ako bibili ng ganyan putik. Sobra na akong na-trauma. Yun, parang ayun, parang ayoko nang sumali sa inyo kasi nakita mo naman yung tropa natin isa. Kumbaga, sobrang apektado to the point na umunisyon ng Laguna. So yun. Ayun lang yung experiences ko sa in terms of networking and pyramiding. I hope na may natutunan kayo sa paano. Welcome back sa part 2 ng the podcast. So at this part or at this portion, more likely sabihin ko ang aking thoughts sa pinaka-topic and mga advices. Ayun naman. And more likely epilogue lang naman siya. So as you see, ang ating topic ngayon ay ang networking at ang communicating skill. So, what ang thoughts ko nga sa pyramiding is yun nga. Napaka, parang, hindi naman ganun ka, parang medyo general opinion na rin ko. Pero Networking as a generalist, eh, no good business game. Di siya ganun ka ideal. Di siya ideal na business game. In theory, masarap siyang pakinggan pang ano, okay-okay siya. Pero kapag ano, yung application niya, napaka-parasite nga niya, parang unfair niya kasi nga. Kapag ikaw yung tao na sa tuktok niya, ito yung malaking kita. Habang ikaw na nagpapamotivate, parang after mo magano mag-recruit ng dalawang tao, tas then yung iba, kumbaga after that, ano, kumbaga nag-degenerate ka na lang ng mabilis ang pera. Kahit di ka na daw magbenta, basta patuloy lang yung pag pag-recruit mo, which is, ano, parang napaka-tamad nun. Yung tamad nung ganung mentality, pati napaka-parang, nga, napaka-unfair na. Kasi, abang yung ibang tao, nag-work for you, ikaw namang makakahandle sa inyong panggal. Hindi siya ganun ka, ano, ka ganun ka-idea. So, yun. So, yun, paano mo may spot for me, paano may ispat ang isang networking business or ang kung isang company ay nag-employ ng MLM? So yun, kapag may ano, yun nga, kapag may kalimitan nito yung nagiging meme or yung the funniest part, kapag may mga klase kang or may mga ano, distant kang makakilala, tapos bigla kang chinat out of nowhere, tapos bigla ka nilang niyaya magkape. Ayan yung kalimitan kasing ano, tactics ng mga nag-networking. Iyayayain ka magkape para pag-usapan yung buhay. Then, bigla nilang i-introduce sa itong multi-level marketing. Itong networking. Diba? So, yun. Then, after that, yun. Doon palang maging wiri, maging wari ka na, maging medyo ano ka na, kailangan maging cautious. So, ano ba? Ang mga ganitong klaseng business model, business scheme, mga scam, almitan ang mga tinatarget nito as mga taong alam nilang wala na masyadong pagkakitaan. So, yun. Kapag may kilala kang tatas, parang alam nila yung kalagayan mas medyo in a bit of desperation ka na, tapos biglang nagbigay sila ng ganitong parang napaka ano, way of ano, magkumita ng mabilisan at malakihan. Kailangan mo maging cautious. Siyempre, kahit desperate ka na, dapat maging des, ano, maging ano, dapat ano, lagyan mo ng second thought yung decision mo, kasi hindi mo alam, baka mamaya ma-involve ka na pala sa isang scam, di ba? So, yun. May mga kilala rin ako na, ayun, na-involve sa isang scam, parang itong taong to ay naging figurehead siya, parang siya yung naging muka ng isang company. Tapos, ayun, after nung pinaka-totong may-ari nung ano, nung company yun, tumakbo, syempre siya, ano, parang he left this ano, his ano, burden na sa kanya na punta na ng sisi. So, yun. Nakakaawa yung mga ganun, diba? Isipin mo, ngayong pandemic, wala ka ng pagkakitaan, wala ka ng pagkakitaan, tapos biglang biglang may susulpot sa'yo ng ganito. Parang syempre, magkakaroon ka ng break of hopes. Diba? Parang may pag-asa pala, tapos biglang yung pag-asa mo yun is a lie, it's a freaking illusion. Diba? So yun. Kaya yun, kapag alam mong nasa break of ano, of being broken niya, ano yun, kailangan pag tas may lumapit sa'yo na parang they present you this ano, parang mabilisang way of ano, para kuhita ng pera, maging cautious ka. Walang sa mundo to, walang easy money sa totoo lang, unless kung politiko ka at nangarapat ka. No. Well, my point is yun, kailanganin mong maging cautious. Huwag ka masyadong papasok agad-agad. kahit na may mga plan B ka pa, malay mo, diba, yun nga. Makasuhang ka pa. So, yun. Then, ano, check the legitimacy kasi nung company. So, to. Kapag yung company is medyo fishy, medyo di siya ganun katiwatiwala, i-check mo sa DTI at i-check mo sa SEC kung mag-invest ka ba sa ganitong company. Kung nandun sila sa lista ng SEC, well, it goods yun kasi kumbaga ano, parang regulated sila ng SEC. Ang SEC kasi, or Security Exchange Commission, sila yung nagano, namamalag, ano, nakatoka pala sa legitimacy ng isang ano, sa, ng isang stock at stock exchange or ano, or investment companies. Sila rin kalimitan ang nakatoka kapag ano, kapag may something na scam, kumbaga. Ayun, sila rin yung responsible for informing or educating the masses sa posibleng scam or sa posibleng ano. Alam niyo yung KAPA, di ba? KAPA is the ano, is parang religion siya, tapos parang to Theta Alpha Kappa is ito, dito. May isa kasing ano, pang may isa kasing company na, or isang religious commission na parang ano, na they present themselves as a freaking ano, religious organization, pero ayun, parang tapos after, parang ngayon front lang nila yung ano, front lang nila yung pagiging religious, ano, pagiging religious organization, pero in reality nag-employ sila ng fraudulent and investment scam schemes. So yun yung pala sa KAPA. And minsan sa mga salin din natin mga organizations, tapos parang nagbibigay sila, kailangan mo mag-invest na ganito, ganyan. Kapag may ganun na parang pag may involved na pera in terms of magsali sa company, tapos sabi nilang kikita ka na malaki na may 100% guarantee, isipin mo mabuti, totoo ba to? Is this is real? Kasi sobrang good to be true ng mga ganitong klaseng business schemes. So, ayun lang. Eh, may mga kilala rin ako na gano'n, na invest sa EXCAM? EX Trade? Ayun. Scam pala. So, ayun. Ayun lang. Nakakalungkot lang yung mga ganitong klaseng instances na ayun, parang ano ba naman to, na may mga na bibiktima ng pyramiding scheme. Parang nakakalampat lang kasi syempre, yun nga, yung mga kilala mong mga biktima lang parang nag-invest sila, kala nila pag-invest sa perang yun is makatulong sa kanilang future at sa kanilang stability sa pera. Yun yung reality, hindi, tatakbo lang sila, i-staffan lang sila. So, napaka ano yun. So, tragic nung ganung bagay. So, yun lang. Ayun lang ang aking thoughts at aking advice kapag may in terms of pag-invest sa mga companies. Lalo na wag, ayun. Kapag alam mo na ano, networking talaga, huwag ka na sumali talaga. I recommend na huwag ka na sumali kasi hindi naman ganun ka-sure talaga yung kita doon. Kahit anong pang-brainwash nila, kung ano yung pang-sales stock nila sa'yo. Ang reality nun, hindi naman ganun ka, yung pagbibigyan nila ng promises is kalimitan din naman ganun na tutupad talaga kanina. So, salamat sa pakikinig ulit sa aking podcast. This is podcast episode Sven? Yeah, it's episode 6, ano, episode 6, ay, tama, episode 7. Episode 7. See you again sa next podcast. Huwag magpapascam. Huwag sa sali sa networking. Maya mo. May scam ka. Hindi. Yan. So yan. Ano, be wary sa mga salihan mo mga companies. Yan ang investment. Kailangan mong maging wary talaga. Pero yan, napakaya laki ng risk na. So yan. And yun, stay safe, stay healthy. I hope na patuloy kami naging healthy despite ng maraming ECQ stuff. So, see you again sa next podcast. This has been episode 7 of the podcast. My name is Taxman. See you in the next podcast. Stay safe.